you're welcome to the Street Cage Entertainment.
One punch line.
ZWAP.com.
Jina butika hapo, misosi zimagwa nikalanga na kumbui. Jina butika hapo, tima uniliza na kulanga na kumbui. Jina butika hapo, chini paso funo lila nikagani za kumbui. Jina butika hapo, jinsu konela mabanzi, lunch ni viwaya. Jina butika hapo. Tina puti kapo. Tina puti kapo. Chini paso funo lila nikagani za kumbu. Kone la mabanzi, lunch ni viwana. Face record ni nabaza na CV. Hapa ni baza kupanda na masivi. Zina Young D na mfana wanga juli. Yenze inakosa kwenze funu mapuli. Tikachosa benzo kamba no flavor. Si benzo oneka wopasa koma favor. Bana titenga beneriko no tisambika. Apa ndisetiriko sunshine tisanika. Muli ii nyimbo sinza fakapo na intro. Madezi ya kumbuyo kwenze studio no intro. Bene jobis bana believe emo. Manyimbo ya tukuli bebe yenze chema demo. Nikumbuka ija time ni maima. But it's still in a virata nenzo imia.
Still killing, still making shows. Still killing, na manje ni maia.
Misuzi zimagwa nikalanga na kumbui. Tina puti kapo. Tima uniliza na kulanga na kumbui. Tina puti kapo. Chini paso funo lila nikagani za kumbui. Tina puti kapo. Jensu kone la mabanzi, lunch ni viwaya.
Libe vintu vadu. Chintu chako chepatu pini tatu. Zapato zo pempa, trousers yo pempa. Kasheti ko pempa na kasote ko pempa. Mayo bali 12 guys muka wani rumu. Nikalangana kumbuyo ni mafuno kumadumu. Nikachoka panjani chimwela kumajanki. Weneba jantie batotela kumafanki. Mwa walwanda kuchigigi chalila. Nizio paneka na yo ya lila. Fansi pa mutima guys na ine na lila. Kuma fans wanga na chikonko na lila. Nikafika kopa niba nishi abo bambo kamba. Uyu nae mwana fulu magamba. Nishi kwao uyu siba maona. Ivive nikamba guys nizoona.
ZWAP.com.
Tina vuti kapo. Misuzi zimagwa nikalanga na kumbui. Tina vuti kapo. Tima uniliza na kulanga na kumbui. Tina puti kapo. Chini paso funo lila nikagani za kumbuyo. Tina puti kapo. Jensu kone la mabanzi, lunch ni viwaya. Tina puti kapo. Tina puti kapo. Tina puti kapo. Tina puti kapo. Chini paso funo lila nikagani za kumbuyo.
Welcome to the Street Cage Entertainment.